Skaitinys iš išėjimo knygos. Visa izraelitų bendruomenė iškeliavo iš Elimo ir antrojo mėnesio 15 dieną po išėjimo iš Egipto atvyko į Sino dykumą, esančią tarp Elimo ir Sinajaus. Visa izraelitų bendruomenė Tyruose ėmė niurnėti ant Mozės ir Arono. Izraelitai jiems priekaištavo. Verčiau mes būtume mirę nuo viešpaties rankos Egipte, kad sėdėjome prie puodų mėsos ir kisotės valgėme duonos. Jūs išvedėte mus į dykumą, kad visus, kurie čia atsidūrė, badu numarintumėte. Ir viešpats Mozei pasakė, aš tai padarysiu, kad jums iš dangaus lytų duona. Tauta galės pasirinkti, kiek jos reikia dienai. Aš noriu išbandyti, ar eisi į mano nurodytų keliu, ar ne. Gamindami tai, ką parsinešė šeštąją dieną, jie pastebės, kad išeina dvigubai tiek, kiek surenka šiaip jau kasdieną. Mozė pasakė Aronui, pranešk visai izraelitų bendryjai. Stokite viešpaties akivaizdon, nes jis išgirdo jūsų nirzgimą. Kai Aronas visai izraelitų bendryjai tai pranešė, tie atsisuko į tyrus ir štai apsireiškė viešpaties šlovė debesies pavidalu. Viešpats prabilo į Mozę. Aš išgirdau izraelitų nirnėjimą, tad jiems pasakyk. Šį vakar pavalgysite mėsos, o rytą pasisotinsite duoną. Taip jūs pažinsite, kad aš viešpats esu jūsų dievas. Vakare atskrido daug putpelių ir nutūpė stovyklą. O rytą aplink stovyklą krito migla. Kai migla išsisklaidė, ant tyrų paviršiaus pasirodė smulkus grūdeliai, lyg kruopos, tartum šerkšnas ant žemės. Tad tai išvydę, izraelitai vienas kitą klausinėjo. Manu, tai reiškia, kas tai? Mat jie nežinojo, kas tai būtų. Ir Mozė jiems paaiškino. Tai duona, kurią jums valgyti, duoda viešpats. Tai Dievo žodis. Dangaus duona viešpats jiems duoda. Jie mintimis Dievą gundė, įnoringai reikalaudami maisto. Jų kalba buvo priešinga Dievui. Jie sakė, kažin ar Dievas galės tyruose pavalgydinti. Dangaus duona viešpats jiems duoda. Tačiau iš aukštybių jis debesims įsakymą siunčia, dangaus vartus atidaro, ir įmalyti mana jiems valgydinti, dangaus duona jiems duoda. Dangaus duona viešpats jiems duoda. Žmogus štai galiūnų duona maitinas, jiems maisto siunčiama sočiai. Jis pažadina padangėse rytį, pietį atveda savo galybę. Dangaus duona viešpats jiems siunčia. Ir viršum jų įmalyti mėsą, nelyginant dulkėm, kai pamario smiltims sparnuočiais, jie krinta į stovyklą aplinkui, ties pačiom palapinėm. Dangaus duona viešpats jiems duoda. Sėkla tai Dievo žodis, sėjėjas Kristus. Kas jį susiranda, bus gyvas per amžius. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Vieną dieną išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia, todėl jis įsilipo į valtį ir atsisėdo. O visi žmonės stovėjo pakrantėje, ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas išsirengė sėti, Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie netrukus sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti grūdai nukrito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių, vieni šimteriopą grūdą, kiti 60-teriopą, dar kiti 30-teriopą. Kas turi ausis, te klauso. Mėly ir brangus, gyvename nuolatinėme žodžių antplūdyje. Iš jų apie daugelį galima pasakyti. Žodžiai paleisti pavėjui. Žodžiai gali žmonės suvesti, pavyzdžiui, reklamuose. Vienos parašytos didžiulėmis raidėmis, net su didžiuliais paveikslais, kitos parašytos miniatiūrinėmis raidėmis. Šiandien parašytas žodis labai greitai tampa gyvas, o kartais dar greitesnis už parašytą. Pavyzdžiui, internetas, telefoninės žinutės ir panašiai. Būna galingi žodžiai, kurie pakeičia istorijos eigą. Pavyzdžiui, Sieg Heil krauju užliejo didžiąją pasaulio dalį. Arba Stalino, Hitlerio, Nerono žodžiai. Tie žodžiai skamba panašiai kaip pas pilotą minė šaukė. Ant kryžiaus jį. Žodžiai gali ir dovanoti gyvenimą. Pavyzdžiui, Kristaus žodžiai. Tavo nuodėmės tau atleistos. Eik ir daugiau nenusidėk. Žodžiai gali išreikšti ir subtiliausią prisipažinimą. Pavyzdžiui, myliu tave. Žodžiai gali atnešti laimę, džiaugsmą ir viltį. Kai kurie nejaukus naujadarai atneša baimę, nusiminimą, neurozes. Žodžiai gali sužeisti, gydyti, sutrypti ir pašventinti. Mūsų senoliai suprato žodžio galę. Pavyzdžiui, žmogui davimas vardo, daiktui suteikimas pavadinimo reiškia tam tikrą turėjimą valdžios, ar tai asmeniui, ar daiktui. Iš tai mes matydami tą žmogišką realią tikrovę prisartiname prie dieviškojo žodžio galios. Jei žmogaus žodis turi tokią didžiulę galę, tai kokia galia slypi Dievo žodyje? Biblijoje hebrajiškai žodis dabar reiškia, kad jame slypi didelė tveriamoji galia. Žodis buvo suprantamas daug giliau negu paprastas tik tai silabų rinkinys. Žodis buvo suprantamas kaip galia, kuri gali pakeisti pasaulį, gali pakeisti net gyvenimo tikrovę. Kokie galingi šventose mišiose kunigo tariami žodžiai. Tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Tie žodžiai iškviečia šventosios dvasios galę, kuri duona ir vyną paverčia Kristaus kūnu ir krauju. Kunigas juos neištarė savo vardu, bet visuomet Kristaus vardu, turėdamas kunigystės sakramento galę, susitapatindamas su gyvuoju Kristumi ir veikdamas Kristaus vardu. Arba žodžiai tariami liturgijoje, ypač teikiant sakramentus, kurie pasiekia tai, kas yra tariama, ir jie netuščiai, bet jie duoda vaisius. Štai tik girdėtas Kristaus palyginimas apie sėklą. Kiekvienas turime suprasti tai, kad visa tai atlieka mumyse šventoji dvasia. Kiekvienas galime padėti Dievo žodžiai sėklai aukti mumyse ir duoti vaisių. Tuo metu klausytojams tai buvo labai suprantama. Daugelis jų buvo žemdirbiai. Jie puikiai suprato, kad Palestinos žemė, kurios didžiulė dalia yra ant uolų arba plikos uolos. Todėl galime įsivaizduoti sėjėją beriantį sėklą. Sėjėjas puikiai suprato geros žemės reikšmę, taip pat ir lietaus reikšmę. Lygiai ir žmogaus širdis reikalauja ypatingos priežiūros ir pasiruošimo, kad galėtų tinkamai priimti Dievo žodžio sėklą. Priešingu atveju negalima tikėtis laukiamųjų vaisių. Tad ar užtenka liturgijoje tik kunigystės sakramento? Ypač svarbu kiekvieno tikinčiojo asmeninė lektūra, jo vidinis pasaulis, malda, kad nors keliolika minučių įsiklausytume į Dievo žodį. Tai yra Dievo žodžio kontempliacija, išgyvenimas ir pritaikymas savo asmeniniam gyvenimui ir kiek galima taip pat ir kitų. Viduramžiais dalis vienuolių, kaip ir dalis visuomenės, nemokėjo skaityti. Tačiau kiekvieną rytą vienuoliai susirinkdavo į koplyčią ir ten, kuris nors mokytesnis, skaitydavo švento rašto ištrauką. Po to sustodavo, susitelkdavo, nusilenkdavo tyloje valandėliai ir vėl iš naujo pradėdavo skaityti tą pačią ištrauką. Tai darydavo tol, kol koplyčia ištuštėdavo. Tai buvo daroma todėl, kad kiekvienas vienuolis atrastų savo kažkokią ypatingą mintį, kurią galėtų ilgai medituoti ir pritaikyti savo gyvenime. Kai klausydamasis ją atrasdavo, apleisdavo koplyčią. Tik Dievui pasibeldus į širdį galima suprasti, ką reiškia žodžiai ora et labora, melskis ir dirbk. Įsivaizduokime kurčią žmogų, kuris savo viduje jaučia tai, ko mes negalime pajausti. Dievo žodis paliečia ir jo vidinį pasaulį, bet tam reikalingi kiti žmonės, kiti bendradarbiai ir tam pasiruošę, kad padėtų bendradarbiauti su Dievu. Pavyzdžiui, tai Brailio raštas. Kurtiesiems – gestų kalba, mimikos kalba – tai ypatingas bendravimas su Dievu ir su Dievo malone. Todėl labai teisingai anglų patarlė sako, kad Dievas mums davė tik vienas lūpas ir dvi ausis, kad mes du kart daugiau klausytumėmės, negu kalbėtume. Žemė Dievo žodžio sėjai paruošta, sėkla išbarstyta. Jei nesuteiksime šanso, sėkla negalės tapti augalu ir duoti vaisių. Jei suteikėme jai galimybę išdygti ir išaukti, jie atneš vaisių. Todėl, brangieji, ir nuo manęs, ir nuo tavęs, nuo mūsų visų priklauso tolimesnis tos sėklos likimas. Amen.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.